Og så er det scoring! Og så scorer Bodø-Glimt!
Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. Vi skriver mandag etter nok en treningskamp, og hvor det har skjedd litt av hvert gjennom helgen. Vi skal snakke om den nigerianske spissen som ikke blir Glimt-spiller. Vi skal snakke om en annen spiss I Bodø Glimt som ute med skade igjen. Det noe annet nytt fra treningsfeltet? Hva skjer egentlig med skadelisten? Og hva tar vi med oss ifra kampen mot Sarpsborg 08? Til å svare på det har vi med oss, som alltid, Freddy Thoresen. Velkommen.
Hei, hei.
Og inn fra siden, redd oss her på tampen, Joakim Kildahl. Velkommen.
Takk for det.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Ja, måtte hive oss litt rundt I dag, Joakim, sist nå, fordi at Stian Haugland måtte ut på et annet viktig oppdrag. Så han kom inn og redde oss, det veldig fint. Men så måtte vi også hive oss litt rundt I dag tidlig, Freddy. For vi skulle egentlig spille en podd mandag formiddag, men den måtte vi utsette til mandag ettermiddag, fordi du hadde en avtale om å få snakke litt mer om spissen som Glimt har hatt på prøvespill, eller har på besøk denne helgen, nemlig Ibrahim Hafiz Omar. Du oppe og møter Håvard Zakariasen og resulterer I den artikeln som ute på nett hos oss nå om at det ikke blir glimtspiller av Omar I denne omgang. Ta oss med på innsiden, Freddy, for du var på flyplassen fredag ettermiddag, tok han imot når han kom sammen med sin agent, var det det? Blir hentet opp av Håvard Zakariasen, og så det oppe av Aspmyra for han får vise seg frem på noen treninger. Hvordan så han ut på trening, først og fremst?
Vi så allerede på flyplassen da han landet fredag at Ibrahim ikke 1,90, som det står hvis man begynner å google litt rundt på hvor høy den nigerianske supertalentet spissen, hvor høy han? Jo, 1,90. Nei, det så vi med en gang, det var han ikke. Da ville Håvard Zakariasen vært 2,04, og det var de jeg sammenlignet mot, og jeg vet at Zak ikke 2,04, så det var det første jeg så på flyplassen. Og det hele startet jo når Bodø Glimt møtte Sarpsborg 08, så kommer det da en tweet eller en X fra en som heter Fabrizio Romano, og han sier jo at påpeker underveis når Bodø Glimt møtte Sarpsborg at det lovende spisstalentet som fikk mange klubber til å sperre opp øynene etter sin innsats I Viareggio Cup I Italia noen uker I forveien, angivelig nærmet seg en overgang til Bodø Glimt. Det jo det tweeten sier. Og Kjetil Knudsen blir jo spurt etter kampen av TV2, og kjenner du til det her, og har aldri hørt om han. Men det artige jo at dagen etterpå så lander han på flyplassen I Bodø rundt klokka 5. Så det klart, det en hype rundt den spilleren her. Han har skåret 10 mål på 6 kamper I en turnering I Italia. Det egentlig det eneste vi vet. Det går ikke an å google seg til så veldig mye mer.
Og det sier vel Glimt selv også, at det jo det som gjorde at de fattet interesse for han. Vet du noe om hvor mye de har hatt han I kikkerten før den turneringen, eller var han helt ukjent da?
Sånn som jeg tolker det, så var det en spiller som for dem var helt ukjent frem til den turneringen der. Og så synes jeg det interessant at I etterkant av den turneringen så Bodø Glimt et av de første besøkene vi kjenner til, som denne spilleren tar. For det ikke grunn til å tvile om at på det som kommet ut, at Chelsea interessert, at Juventus interessert, at flere klubber I Italia interessert, det ligger I sakens natur. Men noe helt annet det om de har tenkt å hente han rett inn I sine respektive A-lagsstaller, eller om det I ungdomsakademien de ønsker å få unggutten plassert.
For han 18 år, kom fra Nigeria som vi vet. Hvordan så han ut på feltet da? Hvordan gjorde han seg I forhold til de andre glimtspillerne?
Du ser underveis I oppvarmingsøvelsene at gutten kan spille fotball. Du ser også antydningen til hvorfor han har skåret mål. Han har fotballinstinkt, han har teknikk. Og han gjorde en del fine ting underveis I oppvarmingen. Men så det sånn at når du kommer ifra der han kommer ifra, der de nok litt mer vant til å dele inn I to lag og spille 11 mot 11. 4 mot 4 tror jeg aldri han har opplevd å spille. Og den intensiteten som på treninga I Bodø Glimt gjør at unge Ibrahim antageligvis har syre opp til ørene når oppvarmingen ferdig. Og det, det baserer jeg på første skudd i spill, limer ballen opp i bortre kryss. Jævlig vakkert å se på. Neste skudd, situasjonen går 4 meter over. Da begynner han å bli slik. Og det er ikke mange minutter etterpå, ikke sant? Da begynner syra å ta han. Så en spennende spiller som det fort kan... Han kan få seg karriere, men Glimt... analyserer jo, de trenger en nier, altså en ren spisstype da, det er det de ser etter, det var det de håpet å finne, og så etter 2 dager på Aspmyra så analyserer de han mer som en tier, en som ligger i rommet mellom midtbanen og spissa i en litt sånn fri rolle, en rolle Bodø Glimt egentlig ikke har i sitt system. Så de synes det var en trivelig spiller, en talentfull spiller som vil nok bruke litt for lang tid til å eventuelt slå igjennom i Bodø Glimt.
Da ser det skåring, og så skårer Bodø Glimt.
Ingen Glimt-karriere på Ibrahim Omar denne gangen, men det tar oss jo over i et litt annet tema som handler om hans posisjon, for det er vel kanskje første gangen Glimt innrømmer nå, Freddy, at de er på spissjakt, for Håvard Zakariassen innrømmer til deg i saken du skriver med han mandag at vi vurderer han mer som en tier enn en nier, som det er det vi ser etter akkurat nå. Man har vel ikke sett de gjør den innrømmelsen tidligere at de er på aktiv spissjakt?
Nei, og så kan det jo ha sammenheng med at rapportene fra Viareggio Cup i Italia går på en spiss som skårer 10 mål på 6 kamper. Da kan det jo hende du går litt ut av boka di og tenker at har vi mulighet til å få sjekket dette fenomenet ut her i vår kontekst? Og de velger å gjøre det. Så det er jo det de forventer å få se av han, en som skårer 10 mål på 6 kamper. Og så har nok spørsmålet ditt flere svar. Runar Espejord er skada, de har 2 spisser, Kasper Høg og Oskar Kapskarmo, og de spilte med en indre løper som spiss i 2 kamper mot Ajax, det fungerte ganske bra. At Glimt, ja, det er ingen tvil om at det var en ren spydspiss de hadde forventet å få se, og det var ikke det de fikk se.
For nå fikk vi jo alle andre også se rapportene dine fra Aspmyra søndag, Freddy, hvor du bevitner at Kasper Høg ble skadet. Det skal tas noen bilder der mandag. De har ikke fått noen rapporter om enda, men spørsmålet melder seg jo på nytt nå, Joakim. Har Glimt en spisskrise?
Nei.
Hvorfor ikke?
Fordi at de har det. 3 spisser som er på kontrakt. En av de er skadet, det vet vi litt omfanget om i forhold til Espejord. Så har de 2, vi er usikre på Kasper Høg. Har ikke fått noe derifra. Og så har de Oskar Kapskarmo. Og det er ikke sånn at Glimt kan ikke ha 4-5 spillere i hver posisjon på kontrakt. Det går en økonomisk grense for Bodø Glimt og en plass. Og så i tillegg må vi huske på at dette er mennesker, det er spillere det snakker om. Skal du hente enda en nu som skal være der, skal du hente enda en spiller, liksom. Glimt har investert i Kasper Høg, de har investert i Runar Espejord, de har investert i Oskar Kapskarmo, selv om det selvfølgelig er grader av investering her, men hvis Glimt skal hente en spiss på sitt nivå som de kanskje håper Kasper Høg skal bli, hvor mye må de betale for den spissen utenfor overgangsvinduet, eller helt mot slutten av overgangsvinduet? Skal de hente en spiss til 15, 20, 25 millioner, skal de hente en på lån? Altså, det er en del ting her som man skal tenke på. Og Glimt skårer mye mål i treningskampene, når de skårt bra med mål. De ser farlig ut mot Sarpsborg, så jeg er ikke bekymret for det. Og jeg tror ikke Glimt heller er sånn at de sitter, vi må ha en ny spiss. Gå for de du har, jobb med dem. Jeg tror Kasper Høg kommer til å bli en veldig god signering for Bodø Glimt, og de har god backup.
Men det er jo ren spekulasjon det, og Freddy, vi vet jo som sagt ikke på nåværende tidspunkt omfanget skaden til Høg. Hvis han viser seg å miste sesongstarten nå for eksempel, bør Glimt gjøre noen grep da, eller hvordan ser du på det?
Nei, vi får se da. Det som skjedde på Aspmyra i går er jo at Kasper Høg er med i spill, om det var 4-4, eller 5-5, eller 6-6. Men han gjør unna sine arbeidsoppgaver, sine 2 kamper, og så skal han tar lite avslutningstrening på slutten helt på i det andre målet, og jeg sitter jo og ser på vår venn fra Nigeria som da er å vise seg frem og se hva han skal gjøre, og så kaster jeg et blikk til høyre igjen der Kasper Høeg er og trener litt avslutning, og da ligger han på bakken og får behandling, så jeg ser ikke hva som har skjedd. Men han har jo fått en kjenning oppe i høyre lår og gikk jo av banen uten å halte så veldig, men det er såpass at de valgte da på mandag å få tatt om det er røntgenbilder eller MR-bilder av skaden, og de bildene har jeg hørt er tatt allerede, og så er det jo tolkninger av de. Og da får vi vite litt mer om hvor lenge det er. Men det som er irriterende for Kasper Høeg, og det som er plagsomt for Glimt, er jo det at han har vært ute, har ikke spilt kamp på 7 måneder før han får sine første minutter i helgult mot Sarpsborg 08 sist torsdag. Så det er viktig å få arbeidsro når du er i den fasen. Han har jobbet knallhardt, vært tålmodig, gradvis økt belastninger, og endelig får han slepp til kamp. Da er det jo ufordragelig irriterende. 3-4-3 dager etter kamp så skal du bare ha litt avslutningstrening for å sikte deg inn, ikke sant? Vi kommer vel tilbake til kampen, og vi fikk se en del spennende ting, så det vel, har vel sine grunner, Joakim, til at han hadde litt lyst til å gå og spisse skuddformen litt grann. Og da er det irriterende å få et sånt setback, og så får vi håpe og tro at det setback ikke blir for langvarig.
Men at han var ute så lenge, vi vet han spilte sin forrige kamp i slutten av juli, hva slags skade var han sleit med da? Var det noe lignende det han har nå, eller er det noe helt nytt?
Jeg trodde det var lysk, og det begynner med lysk, og når de får undersøkt det der litt nærmere etter 2-3 måneder ute med det som er en skade som man sitter der ute av spill, så viste det seg det at du må ha en ganske omfattende hofteoperasjon. Og den hofteoperasjonen kunne han sikkert ha, det hadde sikkert vært mulig å komme frem til den konklusjonen litt tidligere, men en hofteoperasjon kødder du ikke med, det handler jo om hele kroppen og bevegelsesmønstre da når du er en fotballspiller, så han har måttet jobbe møysommelig fra scratch for å bygge opp muskulaturen, for å stå i den nitriste treningshverdagen med å bygge. Du har jo lyst til å fære ut og spreng, og så må du begynne å trene som jeg og Joakim gjør, hvis vi tar virkelig hardt i. Og da er det på nybegynnerstadiet, ikke sant? Så det er en drittjobb han har lagt ned, og du kan jo tenke deg når treningsleiren i Spania begynner, og han får lov å være med liksom litt i fotballtennis og en firkant, så må han stå av og begynne med andre typer øvelser.
Hva vet du om hans skadehistorikk før den skaden som satte han ut siste del av fjoråret?
Jeg har ikke detaljer, men han hadde en del skader da han var i Danmark, og det var en del skader som gjorde at han ikke slo ut i full blomst i sin gamle klubb, Aalborg. Og så blir han jo da lånt ut til Stabæk for å få fart på egen karriere i begynnelsen av forrige sesong, og da var han jo et funn fra første stund egentlig, og var skadefri og fin i frem til juli.
Er det da litt sånn, Joakim, jeg tenker på, nå vet man at Høeg har slitt en del med skader, vet at Espejord hadde sin historikk når han kom til Glimt, er det litt sånn, pass opp for Glimt her, hvem de henter, altså bør de ta litt ansvar for det de ser nå, at de har to spisser som sliter med skader?
Ja, det må Glimt gjøre hele tiden på sine spillere, for det Glimt skryt kanskje aller mest av er jo intensiteten i skrytvannet, men det den vektlegger veldig høyt er jo intensiteten i treningsarbeidet. Og det er jo en viktig greie, det at du skal være rå på treningsfeltet. Og når du da øker intensiteten, du øker også kampmengden ganske betraktelig, så er det jo en fare for at de som ikke har samme, holdt på å si, grad av gjennomtrenthet enda, som for eksempel Patrick Berg, som, nå Håkon er vi jo også litt, men altså, har den type kropper, er litt stor, litt mer power i seg, kan få litt utfordringer med det. Og det ser vi jo. At vi hadde, og vi vet jo også, Boniface hadde jo også sine perioder med skader. Så de spissene til Glimt har jo vært litt sånn, av den typen vært litt sånn utfordring. Og det er jo noe Glimt er nødt til å tenke på. Altså, du skulle vel ha gått ganske langt i å være optimist hvis du skulle tro at Kasper Høeg skulle spille 55 kamper i 2024. Men det er litt sånn vanskelig balansegang, for du må ha de som er gode nok også. Og gode spisser som spiller 55 kamper og skårer mål, og er den og på det nivået Glimt ønsker for å skyte dem inn i Europa, så tror jeg at det spørs om du måtte stoppe enda et tall foran det tosiffre antallet millioner du ønsker for å få den type spissa for spissa er noe som hele verden er ute etter.
Men har, har Glimt bagatellisert litt historikken til Høge og Espejord når de henter de?
Nei, det er vanskelig. Det tror jeg ikke. Det vil jo si at samme som har Glimt ikke tenker på det. Men jeg tror de ser en mulighet her rundt Kasper Høge. Han har ikke hatt veldig sånn... Altså det er denne skaden som de da tror at de har veldig god kontroll på. Og så klart, så er det litt sånn både med Espejord og Høge. De kommer jo billig, ikke sant? Sånn at det er en liten sånn... Du har råd til det. Det er ikke sikkert de hadde brukt 52 millioner på å kjøpe Kasper Høge.
La oss ta litt fakta, Kjetil. Bodø-Glimt får besøk av KBK, vinner 3-0 her for noen år, for en tid tilbake. Og da la Bodø-Glimt merke til at Faris Pemi Mbonya plaga Glimt-stopperne noe voldsomt, kom seg til sjanser, var et fysisk beist som på en måte terroriserte store, sterke glimtstoppere i den kampen på Aspmyra. De får se han på nært hold, de ser farta, de ser krafta, de ser en mulighet. De bestemmer seg for at han der har noe. De ser en X-faktor. Ja, han skårer ikke mål, men de ser at han har X-faktor. De velger å prøve å hente han fra KBK basert på den opplevelsen de selv har å spille mot han. De henter han for en 3-4 millioner, selger han videre for 90. Etter ett år i Bodø. Vi så jo alle de første månedene i Bodø, kan sleit med balansen. Vi ser at han er sterk, vi ser at han er stor, vi ser alle de tingene Glimt så, men han hadde jo ikke balanse, han hadde jo ikke avslutteferdigheter, og så videre, og så videre. Så jobbet de litt med det. Men altså, de hentet han for 4 millioner, la oss si det, og selger han for nærmere 80-90, sant, til Paris. Nei, til Marseille, og kom inn som innbytter i helga, hadde assist og er i scoring på 15 minutter der borte mot Clermont. Så kommer vi til andre serierunde i fjor på Aspmyra, hvor Stabæk kommer på besøk. Der får de sitt første møte med en spiller de egentlig ikke kjenner veldig godt til. Han heter Kasper Høg. Ja, Amal Pellegrino har et par kunstverkene og scoringer i 4-0-seieren til Bodø-Glimt i den kampen. Men Bodø-Glimt legger merke til spissen til Stabæk, hvor i voldsomt han plaga stopper han til Bodø-Glimt, hvor mange sjanser han kom seg til, hvor sterk han var, hvor ufyselig han var å spille mot, hvor krevende han var å håndtere. Der la de merke til, der sette de en stor tjukk strek, kanskje to, under navnet Kasper Høg. Så er det grunn til å tro, de følger utviklingen videre, han begynner å score, han sender mål, han er med og bidrar til at Molde blir sendt ut av køppen av Stabæk i da bodde, altså i den første delen av køppen, ikke sant, hvor Bodø-Glimt røk for Lillestrøm på Åråsen, så begynner køppen på nytt. Men de følger med, så er de tidlig ute, for han er på lån fra Aalborg. Mest sannsynlig så begynner de å posisjonere seg mot Aalborg. Og Stabæk har jo en klausul i låneavtalen sin, så hvis vi husker riktig, Stabæk kjøper Kasper Høg fra Aalborg for en gitt sum, sant? Jeg tror ikke Kasper Høg hadde signert for Stabæk, for han forlenget avtalen med Stabæk. Og jeg er heller overbevist om, på dette tidspunkt så dette skjer, så vet Kasper Høg at hvis jeg signerer for Stabæk, så blir jeg solgt til Bodø-Glimt. Sånn og sånn og sånn. Derfor var det mye hemmelighetskremeri rundt det der når Kasper Høg etter hvert kommer til Aspmyra, er under opptrening etter operasjonen sin og vil ikke uttale seg, for han er ikke Glimt-spiller for første i første 2024. Så her var Bodø-Glimt veldig, veldig tidlig ute, og så har de uflaks, veldig uflaks, at underveis i prosessen så pådrar han seg en skade som viser seg å resultere i en ganske omfattende hofteoperasjon. Så mest sannsynlig var de veldig tidlig ute og spotta noe som de mente var veldig interessant. De sikret han seg for fornuftig pris før prisen doblet seg og triplet seg, som den kunne gjort hvis han hadde fortsatt som fy i Stabæk. Så det er you win some and you lose some, er min påstand.
Jeg ser jo at Glimt-fansen, i hvert fall noen av de, er litt bekymret nå når spissen er skadet på nytt. Kan du da, Freddy, berolige at det skal sikkert gå helt fint?
Jeg litt enig, altså jeg vil si det samme, så jeg kan ikke berolige noe før jeg vet hva Glimt finner på de bildene av Kasper Høeg. Nå snakket jeg selv med Morten Sørgaard på søndag, og jeg oppfattet han som ikke nevneverdig urolig. Det fine er jo at de får tatt de bildene og gjort de undersøkelsene, og jeg før jeg var ganske kjapp på de tingene der. Senest i Spania var det en incident hvor Nino Sugel plutselig på ettermiddagen etter treninga forsvinner fra hotellet, og så finner vi ut i nattens mulm og mørke at han var og tok noen MR-bilder på et sykehus i Spania. Og så sitter man der og følger litt med, man får det ikke helt bekreftet og så videre og så videre. Men så ser vi han da på treningsfeltet i fri dressur dagen etterpå. Så det der føre-var-prinsippet må vi være litt varsomme med, og så jeg er mer bekymret hvis jeg ikke har sett Kasper Høeg på trening resten av denne uka. Da blir jeg litt mer sånn bekymret, men jeg er igjen enig med Joakim Kyla. Bodø-Glimt er nå utslått av Europa. De har en seriestart og jobber seg frem til borte mot Fredrikstad, så er det om å gjøre og se og finne ut da om hvor realistisk det er for at Kasper Høeg får spille seg inn eller trent seg inn i form til den.
Du så ikke når selve skaden inntraff, men hvordan så han ut etterpå? Altså, måtte han hjelpe seg av banen?
Nei,
selv, eller?
Vil det vise at han er i en, jeg skal ikke si en lystig passiar med Ørjan Nygaard på vei ut av banen. Jeg snakket med han selv etter treninga. Han halta ikke da han var oppe og spiste etterpå, men han var ikke superbli. Såpass kan jeg si. Han fortalte meg et par småting, men jeg fikk ikke lov å sitere han på det. Ta det med vårt medisinske apparat. Så for jeg hjem og så jobbet jeg videre og fikk de uttalelsene jeg trengte fra Bodø-Glimts medisinske apparat.
Det tar oss jo over i det som skjedde på torsdag forrige uke, for da spilte Glimt det som foreløpig er den nest siste treningskampen før seriestart, nemlig mot Sarpsborg 08 i Lillestrømhallen, eller LSK-hallen, er det vel det riktige. Hvordan observerer du Høeg i den kampen, Joakim? Hvordan synes du han klarte seg?
Spennende. Du ser på han at han er en boksspiller, kanskje hakket vassere enn det vi har sett på de foregående Glimt-spissene på den lille tida. Det vi må vel kanskje litt tilbake til Kasper Junker for å være litt sånn så tydelig avslutter spiss da. Glimt har hatt litt andre typer etter det. Han kommer seg til noen sjanser, skåret ikke, skulle gjerne se at han fikk seg et mål, men det er liksom den der du kan trene på alt for å være fotballspiller, og du kan trene på alt, men noe ligger liksom, må du ha hatt med deg litt over tid for at du skal se at liksom, her er det, og den bevegelsesmåten inn i boks, det å finne seg rom, det å være litt i konstante bevegelser, og det å jakte den timing av avslutningsmulighetene synes jeg så såpass bra ut at det lover veldig godt for en Glimt-spiss.
Og han ser jo helt tent ut, Fredi, når han kom ut, at det var jo som en ku på vårbeite. Jeg synes det strutta jo glede av han han først fikk spille fotball igjen.
Ja, og det er jo ikke rart. 7 måneder siden forrige gang han er på banen, så får han 22 minutter, og jeg synes det er 23 minutter. Jeg synes det var veldig spennende det han viste, og hvis vi er snill, så kommer han i hvert fall til 4 sjanser, det er mulig han hadde flere, men de 4 jeg har memorert i hodet er jo på en måte på 4 forskjellige måter, og det er det jeg synes er litt spennende, så at det er liksom ikke en type sjanse han kommer seg til. Han kommer seg til sjanser ut fra forskjellige situasjoner. Det første er en heading etter en corner på første stolpe, hvor han ruver i lufta, viser timing og header litt over og utenfor. Og
ganske upresset også, var ikke det?
Nei, det er ganske mer press der enn man tror, for du kommer i full sprint og skal komme og få hodet ditt foran et par robuste stopper, så den er ikke ferdig skåret, den sjansen der. Det er bare å se, Ulrik Saltnes har en tendens til å være først der, men det er ikke så jævla mange andre i Bodø-Glimt som klarer det. Men Kasper Høeg visste i første corner han fikk sjansen til at han har den evnen. Og så er det jo han vinner egentlig ballen selv og setter plutselig fart på direkten i, han skaper et brudd selv, får ballen tilbake, er på vei gjennom og skyter inn nettveggen. Og så er det jo et flott, fantastisk innlegg fra Lukas Kuber, blant annet, hvor han er riktig posisjonert, men så klarer han ikke helt å finne rytme og balanse i avslutningsøyeblikket, så da ble det litt køl. Og så ble han også tredd igjennom, kommer på et fint løp og blir spilt igjennom Albert Grønbæk, og blir da til slutt løpt opp av en hurtig Sarpsborg-stopper. Så jeg synes det var veldig oppløftende å se hvor mye han var involvert i løpet av de minutterne han fikk.
Men at han brenner de sjansene han gjør, Joakim, kan man bare skylde det på skadefravær, eller er du trygg på at han kommer til å levere etter hvert?
Du kan ikke bare skylde på skadefravær, det er selvfølgelig... altså, hadde man suttet her kamp etter kamp, eller flere kamper, og sett at du kommer til 3-4 målsjanser, men du skårer ikke, så utvikler det seg fort til å være en utfordring og ikke en styrke. Men jeg er ganske sikker på at når han får både den, altså den rytmen og den feelingen litt, altså for selvtillit er ikke noe du har konstant, det er noe du må få påfyll av. Og det har ikke han fått så mye påfyll av de siste 7 månedene, men han fikk nok selvtillit av det å komme til de sjansene, og så tror jeg nok at det kommer. Og så er det også litt det å være tålmodig, altså utenfor øvrig sammenligning, men det er en annen dansk spiss som brukte noen måneder før han skåret i Premier League, og etter det så har det gått ganske radig for godeste Rasmus Høylund, sånn at det er litt det der med at spisser er ofte sånn at de må komme i gang, de må få det første målet, de må få den feelingen, og så vil det ball på seg. Så jeg finnes ikke bekymret for han, med mindre det selvfølgelig er sånn at han blir plaget.
Og så er det vel også, Freddy, noe helt annet å gjøre det der i kamp enn å gjøre det på trening, for etter dine rapporter på trening så ser han bra ut.
Han, du ser jo at han er en veldig, veldig spennende spiss, men vi har sett han for lite, men du ser krafta, du ser røkke, du ser fandenivoldskheta i hans tilnærming til fotball, ikke sant? Og vinnervilje og i det hele tatt alt det der. Men han har fått jobba for lite med avslutninger. Det Åsmund Bjørkan og gutta i Bodø/Glimt er veldig, veldig flinke på, er jo når belastningsmessig de kan ta en spiss ut. De jobber jo nesten et halvår med Faris Pemi Mbonya, eller kontinuerlig etter trening, med avslutninger. Og det er klart, det blir uhyre spennende å se når de kommer til den delen av opptreninga med Kasper Høeg. Og det, vi har sett deler av det, men vi har ikke sett det over 10 uker etter uke etter uke. Og det er jo da vi har sett det. Bodø/Glimt har jobba sånn med Erik Botheim. Han kom jo ikke akkurat proppfull av selvtillit til Bodø/Glimt for noen år siden. Men de fikk han jo til. Og Faris Pemi Mbonya har vi snakka om. Og nå skal Kasper Høeg med sitt utgangspunkt gå igjennom akkurat de samme tingene, så det forteller meg i hvert fall at det han var i stand til å gjøre. Relasjoner er jo en annen ting, ikke sant? Det er første gang i kamp på 7 måneder, det er første gang i kamp med nye lagkamerater, selv om han har rukket å bli kjent med dem underveis i oppkjøringen, så synes jeg det var en bra start. Og så er jeg litt sånn usikker på, jeg kjenner at jeg er egentlig litt glad for at ikke han skåret 2 mål i den kampen der, for da hadde han jo tatt fullstendig av med både ego og det andre. Så jeg synes jo det er greit at Kasper får lov å slite litt for det der.
Men det er jo et viktig poeng, litt som Fred er inne på, dette med å trene på avslutningen, det å ha den basisen der. Vi så det i, jeg snakket litt med Oskar Kapskarmo også, som sa det at han også trente litt mindre i Spania, ble tatt ut litt på grunn av at han har hatt litt trøbler med hamstringene, ikke sant? Masse belastning over tid, kommer ifra et helt annet nivå. Og i fjor høst, masse avslutningstrening, får ballen borte mot Brann, en touch, pang. Nå fikk han ballen inn i feltet mot Sarpsborg, i stedet for å sette han på første, så brukte han 2, ble blokka. Men jeg spurte han om det, så har dere trent mye avslutning av det? Nei, fordi at belastningsmessig har ikke det vært. For noe av det, altså det folk kanskje ikke tenker på at noe av det hardeste du gjør på lysk og på hamstring, det skudd. For du har masse kraft, og så har du plutselig et stopp.
Og jeg tror, sorry, men jeg tror jeg observerte på første turen 14 dager, så tror jeg jeg fikk se, altså i Spania, fikk se at Oscar jobbet litt med Åsmund to ganger i løpet av 14 dager. Sånn 10 minutters sekvens med akkurat avslutning. Så helt klart.
Og det vil jo sette både, altså alle disse spissene i en bedre posisjon når de tar unna, når de har absorbert dette. Og så er det noe med det, ikke sant? Altså, vi snakker om Kasper Høeg, vi snakker om Runar Espejord, vi snakker om Kapskormo, vi snakker om Faris, om Boniface. Altså, Albert Grønbæk er på alle treningene. Trener hele tiden. Men han ser ut som en fjær. Ikke sant? Altså, han bare spretter jo mellom folk og suser forbi. Disse spissene som Glimt har, det er en del power i disse spillerne. Og det, når du er en spiller med power, og du trener på veldig høy intensitet, så bruker kroppen litt ekstra tid. Du er 1,90, du er 1,85, du er 85 kilo, du er 82 kilo, kontra det å være 1,79 eller 1,80 og 68 kilo. Sånn at det vil ta litt tid, men jeg er ganske sikker på det at hvis Glimt, altså utfordringen kan jo ligge at Glimt skal mest sannsynlig spille 10 kamper på 6 og en halv uke fra 1. april, også, for det er cuprunda, eller så hver andre uke i tre runder på rappen, pluss seriekamper. Så det går ganske hektisk til verks. Men, etter det, så roer ting seg litt grann. Da vil de få tid, og jeg er sikker på at disse spissene i Glimt vil komme til å produsere masse, masse mål. Og så kan man heller komme tilbake til hvordan ser det ut, Kasper Høeg, hvordan ser han ut, skårer han ikke, Runar Espejord, hvordan ser den spissgreia i Glimt ut når du kommer i juli, og de nærmer seg Europa, må de gjøre noe, eller må de ikke gjøre noe? Frem til da, tålmodighet, jobb med de, så vil vi få se gode spisser.
Ja, så er jeg litt tilhenger av det Bodø-Glimt gjorde. For ja, altså akkurat her vi sett nå, så kan vi si ja, Bodø-Glimt har en spisskrise. Hva gjorde de? Jeg synes det er kreativt å ta sin gamle venn Kristian Fardal Opseth, 34 år, sjekke ut hvordan formen hans er, og så videre, og så videre. Oi! For eksempel gjort noe sånn en 3-måneders kontrakt, ikke sant, med Kristian Fardal Opseth, for å ha alternativer å spille på. Det er jo mye billigere å hente en gammel kompis, en gammel kjenning, Kristian Fardal Opseth, og det var det noe han beviste, for han skåret jo nesten hver gang han ikke startet for Sarpsborg 08. Kom han inn og fikk 20 minutter, så skåret han jo i Eliteserien i hele fjor. Da var han 33. Jeg tror han har det i seg også i år 2024. Hvert fall i et lag som Bodø-Glimt. Så der er sånne litt smartere, kortsiktige løsninger Bodø-Glimt kan gjøre det her på, som de har gjort på keeperplass nå når Haikin og Julian Faye Lund er ute med skade. Så henter de Kjetil Høeg på lån i stedet for å klinke ut en landslagskeeper for 15-18 millioner kroner. Så litt sånn smartness og teft i helheten her, tror jeg. Altså, alle hadde vel ønsket Ilic til fra Vålerenga til Bodø-Glimt, og jeg tippet han var på lista til Bodø-Glimt, men ikke sant, i det man begynner å nærme seg 40 millioner, skal man være med på det, eller? Ja. Men det når man har tre spisser under kontrakt.
Ja, og så er det også noe med det, det er akkurat det som er, du har tre spisser under kontrakt, du har sagt at du skal satse på noen, du ønsker å gjøre det, det er ikke bare en vare, selv om vi kan godt tenke at, ja, men er du ikke god nok, så må du videre, men du går ned en vei som er litt sånn her, altså, gå fordi du har jobb med det, Glimt kommer til å score mål. Glimt kommer til å skape sjanser, de må få satt relasjonene, og så har de spisset av bruk. Og det fine blir jo, hvis Kasper Høeg blir skadefri, så er det så mange kamper at de vil få spilletid, alle. Altså i hvert fall de to. Og så får vi jo se om Håkon Evjen fortsetter å vikariere der også litt, men Glimt har en stor stall, de har en bred stall, de vil klare å løse dette.
Men er det et scenario som det jobbes med, Freddy, vet du det? At Fardal Opseth kom inn på en 3-månederskontrakt, vet du noe om det, eller?
Det sier seg selv at det er derfor han var på Aspmyra. Han var ikke der bare for å si hei til gamle venner og kjente. Bodø-Glimt var nysgjerrig på hvordan ser han ut. Han er klubbløs, ok, vi lar han trene med oss noen dager. Så får Kristian Fardal Opseth se hvordan det er hos oss nå, og så får vi sjekke hvordan formen hans er. Så det er heldig overbevist om at Glimt tenker flere tanker samtidig.
Er han på trening denne uken også?
Nei, han dro videre etter de tre treningene han viste i forrige uke. Og så, ikke sant, så dro Fardal videre, Bodø-Glimt dro til Sarpsborg, eller til Lillestrøm og slo Sarpsborg, og fredag landet det en ny en de ville sjekke ut. Så de, for meg forteller det meg at de sjekker ut på mange fronter. Ikke sant? Det går rykter om en nigeriansk superstjerne som har skåret 10 mål på 6 kamper i turnering i Italia. Før vi, altså dagen etter at vi fikk høre disse ryktene via Fabrizio Romano, så landet han i Bodø. Og før det så hadde Christian Fardal Opseth vært her. Og sist jeg sjekket så ikke Fardal Opseth signert for noen. Så,
jeg må fortelle en liten fun fact når det gjelder superstjerner fra Nigeria og unge. Nigeria er det landet som har vunnet flest U17 VM gjennom tidene. Fascinerende nok når vi ser på litt eldre opp da. I 20, om det var i 2016 eller 18 eller 17 eller 19, i hvert fall i den tiden der, så var det både jenter og gutter og 17 og gutter 19 VM da. Og Nigeria registrerte jo 46 spillere til sammen på disse to troppene. Da kjørte FIFA alderstest, og 34 var 46 strøk. Alderstest. Så det er ikke sikkert han var 18 år, supertalent, ikke han var 21 og OK og god.
You never know.
Nei, det er akkurat det som er, så det var...
Det blir ikke glimt sitt problem i denne omgang i hvert fall. Men det blir altså en 2-0-seier mot Sarpsborg 08. Hva annet har du med deg for den kampen, Joakim?
Jeg synes jo glimt var litt sånn... Altså, det er jo glimt langt unna det vi så mot Ajax. Men det er inne i en hall. Jeg vet ikke om de har vannet eller skålen, det bruker de noen ganger å gjøre.
Det så faktisk ikke sånn ut. Nei, det er humpa og spratt litt, og ja.
Ja. Og så er det også litt sånn, vi så Molde mot Rosenborg 1-1, så kan man diskutere hvem er best av Rosenborg og Sarpsborg. Men Glimt trenger å få match på en del spillere som ikke har fått så mye kamptid. Det så vi. Vi ser rytmen er litt deretter. Sarpsborg var ikke helt ufarlig i starten.
Nei.
Hadde en del fine angrep, men Glimt, du sitter hele tiden med feelingen at Glimt er farligere. Altså, de har mer å spille på. De har litt kvalitet på siste tredjedel, og så slipper de ikke til sånn det absolutt aller verste. Sånn at, egentlig synes jeg Glimt virker veldig sånn i rute. Og så, selv om at de røyker mot Ajax, og nå er de liksom i en sånn periode etter Ajax. De endret på planene, de gikk ikke videre. Nå bygger de seg opp inn mot seriestart. Jeg synes Glimt ser... bra ut altså. Det er ikke noe sånn. Så synes jeg ser ok ut. Synes jeg viser at de har flere spillere som er, ja, som er nært å være, og vil kjempe om en plass i startelveren og i troppen, og det, ja.
Foruten en litt hakkete linje fra Lillestrøm, Freddy, og litt kritikkverdig sending som løser etter hvert, heldigvis, hva tar du med deg fra kampen? Det er jo noen som får tillit fra start, for eksempel, som... får vise seg frem.
Ja, jeg synes det var artig å se Adam Sørensen fra start. Jeg synes det var artig å se Marius Lode start for første gang siden semifinalen borte mot Vålerenga i fjor. Jeg synes det var interessant å se midtbanen med Fredrik Sjøvold, Ulrik Saltnes, Albert Grønbæk. Oskar Kapsgarmo er like spennende hver gang du ser han fra start, for altså, han er i en sånn læreprosess. Han har vært, som Joakim påpeker, det er litt tyngre nå å stå i den treningshverdagen. Så nå er det litt tungt, og så vil ting løsne jo mer og mer man kommer ut i 2024. Så vil ting begynne å løsne for Oskar Kapsgarmo igjen, og det blir veldig spennende å se. Så fikk Daniel Bassi, han skulle egentlig spille start på venstre ving. Men Nino Sugell blir da ikke med flyet sørover, sånn at de må gjøre et bytte da på kampdag, at Bassi i stedet for å starte på venstre, må starte på høyre, og så får Jens Petter da starte på venstre. Vi ser jo det at når, i andre omgang, når Bassi blir flyttet til venstrevingen og overtar etter Jens Petter Hauge, så får du jo en annen spiller. Han er jo usynlig før pause, og så ser du talentet hans nesten hver gang han får ballen i andre omgang. Veldig gledelig å se. Jeg føler vel midtbanen til Bodø/Glimt ikke helt. Bodø/Glimt begynte bra, 10-12 minutter, kjempebra, ett lag på banen, og så får Sarpsborg tatt mer og mer over, og skaper ikke all verden, men de får dobla litt på Brisveen Bangomo, får litt vanskelige arbeidsforhold mot Ørjasæter og en sideback der som kommer opp og dobler på siden, og der skylder jeg litt på Fredrik Sjøvold og Daniel Bassi, som ikke helt blir enige i seg imellom om hvordan de skal løse disse løpene. Og så kommer Patrick Berg inn i midtbaneledet til Bodø/Glimt. Ulrik Saltnes, litt mer kjent rolle indre løper. Og i andre omgang så ser jeg knapt at Sarp har en sjanse. Og det synes jeg jo er gledelig å se.
Ja, altså, for å gå litt på det også, så er det sånn, Daniel Bassi i første omgangen, det er fryktelig nært, det er altså, fryktelig nært en fryktelig svak karakter.
Ja.
For at, en ting er at han usynlig, men han misslykkes også i helt sånn basis...
Første touch.
Altså, bare mottak. Altså, ikke å ta med seg barn på første touch, men altså bare ta imot dem.
Ja.
Og så ser du at det å komme over på venstre, akkurat som at du fjerner noen bekymringer i livet, og plutselig så ser det... så ser det litt bedre ut. Sånn at du får jo sett disse spillere og ser at de har ting med seg, og så er det der også sånn som det er i Glimt generelt, relasjonene har så mye å si, feelingen sammen med de du spiller med har utrolig mye å si. Sånn at det er kanskje den der lille sånn tingen man har suttet og kjent litt på Glimt, er hva gjør dem på denne høyre siden, hvordan bygger vi disse relasjonene over tid, ikke sant, for å få med de beste. Og så er det jo små marginer, ikke sant? Altså, hadde Bassi blitt byttet ut i pause, så hadde man jo tenkt å hjelpe, ikke sant? Hadde ikke det målet som ser ut som at det blir feilaktig annullert, den headingen til Kampskarmo,
ja.
Pluss at han har satt den på første touch,
ja.
Så står det med to,
ja.
Da ser det plutselig helt enormt ut.
Ja.
Sånn at det er tryggheten for Bodø/Glimt, det er bare marginer. Det er ikke sånn at du blir utspilt, eller ikke lykkes, eller, altså, det er bare å få ut det beste.
Men det at Bassi er så avhengig av å spille på den venstre siden da, altså når vi vet det at Jens Petter har gjort beslag på den siden der, Bassi gjorde det han gjorde på høyre siden første omgang, det er ikke en kort vei inn til en startplass for han da.
Nei, det er det som er utfordringen hans, er den muligheten til mye spilletid. For du har Jens Petter som holder et så høyt nivå i norsk målestokk at det er beintøft.
Utvilsomt, og så synes jeg det Daniel Bassi gjør forarbeidet, måten han røkker forbi høyrebekken og slår inn til Ulrik Saltnes og 2-0 til Bodø/Glimt. Det er bare å gi Daniel Bassi et par sånne til. Det handler om at han tør å slippe seg løs, tør å ha farta, tør å vise eksplosiviteten og stol på seg selv. Det er så lite som skal til for den spilleren der kan eksplodere. Altså han må bare ta håndbrekket og drite i det. Ufarliggjør, vær der selv, utfordre, bruk farta, bruk røkket. Så et par opplevelser til, sånn som den mot Sarpsborg. Jeg er sikker på at den betyr mye for han. Og det der har han i seg til å klare på høyre siden også, hvis det er det det står om. Så der er så små marginer. Par tre opplevelser. Jesus, da kan det bli forrykende.
Men har han tålmodigheten til å sitte så mye på benken i 2024?
Det har han kanskje ikke, men da blir min bare utfordring. Gjør sånn, gå og se på videoen av hva du gjorde på 2-0-målet mot Sarpsborg. Og så gjør du det på hver trening. Drit i konsekvenser. Skru på farta. Vis røkket. Ferdig snakka.
Altså husk tilbake til Ola Solbakken når han ble hentet til Bodø/Glimt. Altså det var jo en venstre ving utover kant, venstre fot.
Ja.
Og han fikk den tida da til å bygge seg opp og så få det, og så ble han jo gradvis flyttet over da, spesielt etter at nå
Pellegrino... Så kjøpte Bodø/Glimt Amal Pellegrino. Ok, vi setter Ola Solbakken på høyre. Og hva skjedde? De fikk ikke bare en ny venstrekant som skåret mål. De fikk Pina, det er en høyreving som var bedre på høyrevingen enn han hadde frem til da vist seg å være på venstrevingen.
Men det er suksesshistoriene. Det må vel kanskje være litt forlokkende å forlate Glimt også når de ser hva effekt det har. Tobias Gulliksen skåret nå i helgen for Djurgården. Nåsa Dahl. Holdt blomstret også etter at han forlo Glimt. Det var på lån, men det må du kanskje gjøre noe med deg når du ser hva som venter hvis du tør å ta steget ut også.
Ja, jeg tror ikke Petter Nåsa Dahl hadde klart å score hverken mot Viking eller to mål mot Odd uten å stå frem sånn som han gjorde på treningsleir med Bodø/Glimt fra første sekund i 2024. For han viste noe helt annet, både på Aspmyra, i Spania, på Aspmyra og tilbake i Spania, så enn det han hadde vist året i forveien, de første to-tre månedene på Aspmyra. Han gjorde på trening det jeg ventet at Daniel Bassi skal gjøre enda mer ut av. Prøv, sett fart, ta en ordentlig aksjon, og stå i det. Da får heller, da får du heller tåle at Patrick Berg eller andre gir deg litt kjeft for at du mislykkes, eller det gjør de jo egentlig ikke. Men Petter Nossa Dahl var frisk. Og så er det mange. Jeg blir ikke imponert over å score mot IFK Göteborg, et bunnlag i Sverige. Jeg så et av de beste lagene i Sverige mot Bodø/Glimt. Bodø/Glimt vant 4-0. Jeg er ikke imponert i det hele tatt.
Fint mål da.
Jeg har ikke sett det.
Ja, det er fint scoring. Godt gjort.
Men han er en fantastisk god spiller som hadde han hatt tid og tålmodighet, så hadde han sikkert slått til i Bodø/Glimt. Men han ville videre, og sånn ble det.
Jeg prøvde å ringe Tobias i dag faktisk, og overrasket hvor kjapt han tok telefonen faktisk. Men ja. han var jækla kjapt med å legge på når han hørte hvem som ringte.
Åja.
Men det som er kanskje med Tobias Gulliksen, uten at vi skal dra inn på han, er jo det. Skåret et fint mål, han dro videre for han ville. Og når jeg satt og så han spilte, så følte jeg at han spiller fordi at han vil, og han skal spille på sin måte. Litt det samme sitter jeg før litt med Nino Sogel, og så føler jeg det motsatte med Daniel Bassi. For Sogel vil vise seg frem, og han vil vise seg frem i stedet for å nødvendigvis gjøre laget bedre, for han føler han må inn på laget. Litt det samme var det med Tobias Gulliksen, mens at Daniel Bassi virket det litt som en sånn, ja, men jeg tør ikke helt, eller jeg vil ikke gjøre noe feil for laget, jeg vil ikke liksom, altså litt den der motsatte. Altså, vil lykkes, men har ikke den selvtilliten til å gjøre det. Hvis jeg skulle kritisert Bodø/Glimt på en ting som ikke har direkte med det fotballmessige, så er det litt den båten de satte Daniel Bassi i når de signerte han, for dette var liksom en litt sånn stjernesignering. Spilt 8 kamper, eller hva han har gjort i Eliteserien for Tromsø, og så gir du han også drakk nummer 10. Du satte noen sånne forventninger. Her har vi en spiller som skal inn og bare ta Vuka sin plass, altså det skal drible forbi folk, driv på oss alt det der, i stedet for å kanskje gå litt den veien de gjorde med Nossa Dahl, altså hentet han, ja, dette er et lovende prospekt, vi skal gi han litt tid, vi skal, altså de gikk jo dit, men han ble jo kastet veldig fort inn i ting, Bassi, og så lyktes han ikke, og så, og det gjør jo at han kanskje kommer til å trenge litt lengre tid, men så får vi jo håpe at han sitter i det.
Ja, og så er det en ting som vi skal ha med oss, og det her burde jo Bodø/Glimt ha oppdaget før de hentet Tobias Gulliksen. Passer han inn i systemet, eller gjør han det ikke? Det blir akkurat det samme som hvorfor blomstrer Albert Grønbæk i Bodø/Glimt og ikke i AGF Århus. Det er totalt forskjellige fotballstiler som spilles, og det er jo det Albert Grønbæk identifiserte ved å tape 1-0 for Bodø/Glimt i en treningskamp mot eller i en treningskamp i Alicante-området, og Ulrik Saltnes ble matchvinner, og Albert Grønbæk sier, takk for en fotball de spiller. Denne type fotball tror jeg passer meg. Og så vil jo tilfeldig at han har det til noen måneder senere, så kommer det jagu et bud. Og da takker han ja. Og så blomstrer han i systemet. Og så blir det samme da med Tobias Gulliksen. Det ville seg ikke helt. Han har, det fine er at, eller det som er bra er at han har jo målpoeng, han skåret en del mål. Men han fikk for lite spilletid i Bodø/Glimt, og da ville han videre, og det forstår jeg, og det er flott for han at han skåret mål i debuten.
Han fikk ikke for lite spilletid. Han klarte ikke å få mer spilletid.
Nei.
For det er en vesentlig forskjell. Ja. For å ikke, når du sier at han fikk ikke nok spilletid, betyr han ble ikke brukt nok til å, liksom han burde ha fått spille mer. Men han klarte ikke å gjøre nok for å få mer spilletid. Og det synes faktisk jeg fremstod. Vi satt og så en kamp her i fjor høst i Europa. Han kom inn, og det er litt det samme når han kom inn nå i Europacup-kampen. Altså, spillet dreier seg om det området der han er.
Ja.
Og akkurat der. Mens at i Europacup-kampen i fjor høst, var det mot Brygge han kom inn borte. Ja, uansett, han kom i hvert fall inn i denne kampen, og de hadde så mange muligheter til å slå legg. Og du hadde både Pellegrino, du hadde Kapskarmova kommet inn, du hadde flere spillere som sto inne og ventet. Jeg så Amal sto liksom med hendene i været og vinket, slående ballen inn. Men det skulle liksom kombineres, det skulle dribles, det skulle på små flater. Og der synes jeg at Tobias Gulliksen skilte seg veldig ut fra resten av Glimt-laget.
I negativ forstand.
Yes, ja. Manglende forståelse for hva det er du skal gjøre på banen.
Og der var hele problemet med, ikke sant, hans opphold i Bodø/Glimt. Akkurat det relasjonelle, der har han en del å gå på. Altså, talent, udiskutabelt.
Ferdigheter er det jo ingen tvil om.
Nei.
Vi skal ut på treningsfeltet, eller i hvert fall høre hva som har skjedd på treningsfeltet det siste. Du, Freddy, har vært på jobb i helga og bevittnet hva som har skjedd der, og det har jo blant annet oppstått en skade som vi har snakket litt om, og Kasper Haug tegner seg inn på en skadeliste som begynner å bli litt lang.
Skadelista begynner å bli lang, og det er jo flott at vi har Junkeren-trener Joakim Kildahl i studio, fordi at etter at Bodø Glimt kom hjem egentlig fra Amsterdam, etter 2-2 på Johan Cruyff Arena, så har jo du måttet sendt en del av dine spillere på mange treninger på Aspmyra, og også i dag.
Mm. Jeg har ikke måttet.
Jeg har fått lov. Ja, du har fått lov.
Det er en forskjell, jeg blir tvungen til.
Jeg forteller nå litt.
Nei, det er jo egentlig sånn som det har vært alle de siste årene. Til tross for, holdt på å si, stor nivåforskjell. På lagene hvis du setter dem direkte opp mot hverandre så er det sånn at vi har spillere som kan hjelpe Bodø Glimt i treningsarbeidet Bodø Glimt hjelper på den måten oss selv om fotball dreier seg om relasjoner og om det å komme inn i laget ditt så er det likevel sånn at det er en inspirasjon og det er et nivå som gjør at spillere blir bedre fordi at de utvikler sin forståelse og tar det med ned til oss da så det er vi egentlig bare det er egentlig bare positivt
Men hvor mange har dere snakket om nå, og hvor går grenser for hvor mange du kan sende?
Nei, altså, jeg sa det til dem at hvis de tar mer enn 6 så må de ta alle så kan jeg heller sitte og se på Nei, altså, vi har hatt altså, Daniel Berntsen har trent mye, vi har hatt Sido Tjoli har trent mye, i dag trente Alexander van der Spa I utgangspunktet skulle også Håkon Myrseth trene i dag, det lot seg ikke løs sånn at det jo fire da, tror ikke det noen andre som har vært der nå men vi hadde jo gjennom fjoråret så var det vel 8 forskjellige
Jo, og Daniel Berntsen og Sidad Sjoli har jo nærmest vært fast på trening etter at Bodø Glimt kommer tilbake fra Nederland
De har flere treninger med Glimt enn de har med Junkerne
Ikke sant? Og årsaken her, Kjetil, er jo det at skadesituasjonen til Bodø Glimt, ja, de har en fyldig og stor tropp, men for å kunne spille storbanespill, så er Bodø Glimt nødt til å få hjelp hos Junkeren for å kunne spille tilnærmet 11 mot 11, og i dag var det vel Theo Ingele fra Bodø Glimt sitt akademi, og med flere som var for...
Antonsen,
ja, og... Er det Magnus Fagervik Antonsen,
jeg
heter?
Ja.
Men ta oss med på lister da. Hvem er det som er skadet nå? Og gi han en status også for den enkelte.
Ja, altså, den lista i dag er ikke så hyggelig, skjønner du. For det var mange.
Så la oss ta den i morgen.
Ja, vi tar den i morgen i stedet. Vi holder det hemmelig. Nei, men altså, Runar Espejord kjenner vi til. Da treningen var over, så jeg Runar var ute på Aspmyra og sprang... lett i stegene men det går rett frem
jogga
jogga men det så veldig bra ut
og så strålende ut
ja
kjekk i solskinnet
så Runar Espejord er jo skadet
er det hamstring der bare for å spørre om det hva var det
det er en strekkskade bak i låret ja. En strekkskade som kan ta alt fra 1 til 2 til 3 måneder
ja
det la oss de får bare skyte meg men det er en kraftig strekk
Ja, du har jo det som grad 1, 2 og 3.
Ja.
Og dette er nok en 2-3, en eller annen plassen der.
Ja, jeg holder en knapp på en 3-er. Og Sondre Brunstad Fet pådrar seg mot Ajax borte en lignende type strekk, men jeg tror ikke vi snakker grad 2-3 der. Sondre Brunstad Fet trener alternativt på SIA. Han tror jeg det kan skje store ting med relativt raskt.
Betyr det at sesongstarten er innen rekkevidde? Det er en måned til.
Jeg tror at hvis Joakim drar på trening og ser på Bodø Glimt, kanskje i denne uka, så, og i hvert fall i neste uke, så håper jeg og tror at Sondre Brunstad Fet trener mer eller mindre enn normalt. Det er min spådom. Da har vi jo nevnt Sondre Brunstad Fet også. Hvis det ikke noe sånn der totalt uforutsett, setback skulle dukke opp Omar El Abdelawi har ikke vært og trent med laget siden oppholdet mellom treningsleir 1 og 2 i Spania. På siste del, jeg lurer på om det siste trening før avreise til Spania, tur 2, så skjer det et eller annet med Omar El Abdelawi, som vi ikke helt har fått oversikt over, men han var på Aspmyra i dag og kjørte sine økte da, etter at resten av laget var ferdig med si trening.
Hva i alle dager det så skjer der egentlig? Du hadde jo et intervju med han i Spania der han var meget lystig og sa at de skulle være veldig førevar der. Det var det de hadde lært av fjoråret, men nå han ute igjen.
Ja, hva så skjer? Nå jo jeg en forbannet sportsjournalist som hentet fra gata, ikke sant? Så det ikke godt, jeg ikke noen profet. Men greia Omar El Abdelawi så jækla bra ut. Hver trening. Han var ikke en del av kamptroppene. La jeg merke til mot altså han ble ikke brukt så mye i kampene, men han sto i hver bidige trening og var med i så godt som alt. Og så altså raskere ut på alle mulige måter, han så jo for meg ut som en ny spiller sammenlignet med det grunnlaget jeg hadde til å vurdere han i fjor. Og så jo problemet da når det begynner å nærme seg 3 år uten at du har stått i et normalt kampprogram, ikke sant? Så skjer det uforutsette ting, og det er garantert det som skjer. Det begynner sikkert å røkke en lysk, hvis det skal noe gjett. Og så blir du bekymret. Og det handler om de her bevegelsene du ikke har gjort. Det å spille fotball jo ukontrollerte. Du kan kontrollere mye, og så må du bruke instinkt, og så plutselig skjer det noe. Jeg tror nøkkelen for Omar altså nå husker ikke jeg helt hva tid den der ulykka i Tyrkia var, det var nå en nyttårsaften, men det begynner å bli lenge siden. Det begynner å bli noen år siden at Omar El Abdelawi loggførte 30 kamper. I en sesong, ikke sant, og var tilgjengelig og skadefri, og var på den planeten som Patrick Berg, Albert Grønbæk og de her som er skadefri står i.
Det må ha vært enten mellom 2020 og 2021, eller 2021 og 2022.
Ja, nå kan han Kjetil Rakkenes google mens vi sitter her, men det begynner å bli lenge siden.
Men det viser jo det at, og han jo ikke 18.
Sant?
2020, desember 2020.
Nemlig, og da snakker vi 4 år, gjør vi ikke det? Eller tre?
Tre.
Det er lenge, sant?
Ja, best det er lenge.
Tre år du fikk på en måte 10 kamper for Bodø-Glimt i fjor, 10-12 kamper for halv maskin, sant? Så gjorde han en helsikes innsats. Altså de videoene som han viste på tampen av det med å kjøre med en egen trener, personlig trener i Oslo i løpet av fjorårets høst, da, for å være klar til oppkjøringen med Bodø-Glimt. Det jo helt innside. Så sånne ting skjer, dessverre. Og det skjedde med Omar, og så får vi... Men han på en helt annen stasjon. For det grunnlaget han skaffet seg i høst, håper han kan få jobba av seg det her setbacket som bei på Aspmyra nå.
Husk på en kjapp ting. Når andre eliteserielag går inn i preseason, så kommer de gjerne på vippen av 4-5-6 uker med ro. De kommer på vippen av at de har spillet en kamp i uka de siste 20 ukene, 15 ukene. Glimt kommer inn med et helt annet grunnlag, og skal også være i bedre form tidligere. Det å komme inn i preseason, for eksempel i Sarpsborg eller Strømsgodset eller sånne ting, er noe helt annet enn å komme inn i preseason i Bodø-Glimt. Fordi at du er mer der med en gang. Og det det som kanskje den utfordringen, for at du speeder opp så fort.
Er det annerledes enn andre toppklubber i Europa?
Nei, jo, ja. Men du må huske på at det er litt forskjell da, fordi at når du i Europa, så tror jeg det veldig individualisert, for det må gjøre landslagene og veldig mye spillere som er her og der. Men det kortere pauser, ja. Og så spiller de jo utrolig mange kamper. Men det er en annen dimensjon her som vi også glemmer litt av i perioder. Når du møtes til trening i juli i Manchester, eller i Barcelona, så er det 25-30 grader. Når du møtes her, så er det 9 minus. Det er faktisk en betydelig forskjell på kropp og på hvordan ting reagerer. Selv om du ferder ned til Spania tidlig og alt det der, så det ligger en del andre ting der.
Ja, og så er det jo de konkurrerer mot i Europa er jo midt i sesong, og Bodø-Glimt har akkurat avsluttet tidenes lengste sesong, har 3 uker ferie, og så skal de på en måte, er de jo nødt til og balansere hårfint for å være akkurat så konkurransedyktig som de ønsker når Ajax står på motsatt halvdel fem uker inn i sesongoppkjøringen. Så de er jo nødt til å ta noen shortcuts, og så prøver de å balansere det der så godt som overhovedet mulig, og sånn er det, toppidrett er ikke sunt, det har det aldri vært, og fotball er også sånn, så du kan sammenligne med, ja, det er vel bare de skandinaviske lagene som går videre i Europa, som har den jeg holdt på å si formelen som norsk fotball gjør, Norge og Sverige, nå fikk vel ikke Sverige noen lag videre. Danmark har en liten sånn pause i oppholdet i sitt seriesystem, ikke sant? De begynner i...
Jo, men København spilte jo hele veien,
ja.
For eksempel. Men uten at vi skal dra veldig langt, for du skal få full for skadelista, men er det noen lag i Europa som har hatt... København har vært ganske langt, men er det noen lag i Europa som har hatt mindre pause, sånn ordentlig off-periode, enn det som Bodø-Glimt og kanskje København har hatt de siste 2-3 årene. Fordi at de lagene i Europa, når vi snakker om, de slutta sesongen i slutten av mai, og så starta de i starten av august. De har en sommerperiode der. Ja, da, de har noen landskamper ofte, og noen har mesterskap. Men de har en sommerperiode hvor de får en pause. Mens at når Glimt skal møte disse lagene, så spiller de til 10. desember cirka i Europa. Og så starter du igjen i midten av februar. Du er liksom bare, du er der, mens at de lagene som kommer inn i europeiske lagene, altså de topplagene, hvis du tar de da, de spiller jo ikke Europa før de er i september. De har pause, og kanskje hvis de ryker ut i mars eller april, så har de egentlig bare serie frem til da, for de går rett inn i gruppespillet. Mens at her snakker vi kvalik, og så det blir noe, du får liksom ikke den der 5-6 ukeren hvor du bare kan koble av batteriene.
Nei, så handler det om å løse de der utfordringene best mulig, og det er det gjøres det feil, og så treffer man, og så lærer man, og sånn er det. De har valgt å stå i det, og det blir ikke optimalt, men forhåpentligvis så lærer de mer og mer og mer og mer for hver gang de står i de utfordringene der.
Og så er spørsmålet igjen om man skal legge om systemet i Norge og spille på samme tidspunkt som resten av Europa. Men den diskusjonen får vi ta en annen gang. Du var på skadelisten, Freddy. Du har nevnt Espejord, Fet og El Abdelawi.
Ja, så var Gaute Vetti og skadet seg. Vi har ikke sett Gaute Vetti i hele år, men han var og skadet seg i sluttfasen av utlånsavtalen sin med Sabek, og er under opptrening. Det er best for han å være i Bergen nå. Det er jo grunn til å tro at han har gjennomført en operasjon. Så får man håpe at lykken begynner å snu seg for Gaute Vetti. Han har hatt mye å stri med stort sett i hele sin voksne fotballkarriere, og det endte ikke helt supert da, dette utlånet med Stabæk, så han blir etter hvert å melde seg på, håper vi. Julian Faye Lund har hva situasjonen hans er, har jeg ikke oversikt over. Han fikk en ball i hodet, fikk en kraftig karamell mot Hammarby, og siden har han ikke vært på feltet med lagkameratene, men vi ser han på Aspmyra hver dag. Ønsker ikke å uttale seg i media. Nikita Haikin pådro seg en skade mot Besiktas, blir operert i skuldra, det er sånn som skjer. Håkon Evjen har ikke trent normalt med laget etter Ajax-kampene, men er på Aspmyra hver dag, er så sprudlende som bare han kan være. Jeg virker ganske lett på tå. Det er litt ømt kne, som jeg tror de har kontroll på. Fredrik André Bjørkan sliter litt med ryggen. Var vel ikke med på dagens spill. Derfor måtte det flere Junkern-spillere og flere fra Glimt-akademiet. Og så kan vi ta med Nino Sugelda, som får en stempling av Fredrik André Bjørkan på trening dagen før avreise til Sarpsborg, som gjorde at han ikke var med i troppen da Glimt møtte Sarpsborg 08, men i dag trente han for fullt.
Da er det altså Runar Espejord, det er Fet, det er Vetti, det er Omar, det er Faye Lund, det er Nikita Haikin, Evjen, Bjørkan, Sugell. 9 spillere nøyaktig en måned før sesongstart. Er det urovekkende, Joachim?
Og
høy, ja. Er det urovekkende? 10 spillere?
Ja, det sier seg selv at det er urovekkende. Men samtidig så er det sånn, du kan ha en liten sånn kjenning der og en liten sånn, ja, og nå har de akkurat gjennomført det ganske hardt mot Ajax, og at de nå da spiller det litt ned, tror jeg ikke nødvendigvis har noe å si, men kommer vi til, ja, hvis vi skal si utgangen av neste uke, begynnelsen av uka etter det, og disse spillene ikke er tilbake, da, eller mange av de ikke er tilbake, og det vet vi jo for så vidt at noen ikke kommer til å være, men at flere, og de som litt viktige, ikke tilbake, da kan vi begynne å snakke om at de har vært ute i tre og en halv, fire uker siden Ajax. Da kan man begynne å tenke sånn, hvordan ser dette ut?
Det helt klart at man ønsker å se Kasper Høeg, Sondre Brunstafet og Håkon Evjen i trening.
Fredrik André, men han
er og Fredrik André, ja, i løpet av, ja, for det første trening. Han trente i hele helga, så jeg skulle overdramatisere litt akkurat i dag, fordi vi hadde muligheten til det. Men du nevner Fredrik André også. Fredrik, Håkon, Sondre Fet og Kasper Høeg. Aller helst i siste del av denne uka, og i hvert fall i løpet av neste uke. Da ser det jo litt lysere ut.
Vi må ta med noen spørsmål fra Twitter også, for der har våre kjære lyttere vært flink også denne gangen, og det litt inn i spillerlogistikk. For Magnus Carlsen spør på Twitter, Brede Mo, Sondre Sørli og Rune Respio har alle kontrakt ut 2024. Hva skjer med disse spillerne etter sesongen? Diskuterer Glimt kontraktsforlenge med de på nåværende tidspunkt, Freddy?
Ja, det tror jeg. Tror Brede Mo og Bodeglimt har en bra dialog etter det jeg har snuska meg til. Jeg tipper at Sondre Sørli og Bodeglimt har pratet, så jeg usikker på hvor mye Bodeglimt og Runar Espejord har pratet.
Og der sa vel Gundersen, Jostein Gundersen i denne podden forrige uke at det begynner å brenne litt på dass for Espejord.
Ja, og det har jo Runar Espejord innrømt i intervju med oss også, at han er 27 år nå. Han må bruke den tida nå til å sørge for at egen kropp kommer i en type form som den knapt har vært i. For han karrieren begynner å gå ifra han. Han er nødt til å komme i skikkelig god form for å stå i den belastningen som det kreves med å være Glimt-spiller. Og da ligger det jo en sånn dobbelt motivasjon for Runar. Han kan gjøre seg interessant for andre klubber, og han kan gjøre seg interessant for eventuelt. Han er nødt til å bruke 2024 til å gjøre seg interessant for andre klubber, og kanskje også en eventuell forlengelse med Bodø/Glimt.
Sammen sterkere på Twitter spør, hva er status rundt kontrakten til Knudsen? Ble plutselig litt stille etter at det kom nyheter om det. Hva vet man om det, Fredrik?
Det vi vet er at Stian Høgland, for ting tar litt tid. Jeg synes det var veldig oppløftende at Stian Høgland i Avisa Nordland setter seg ned med Kjetil Knudsen, og Kjetil Knudsen bekrefter at vi er i forhandlinger. Det er cirka en uke siden. Ja. Så vi er ganske beroliget av at Kjetil Knudsen er så åpenhjertig om det. Vi har positive forhandlinger, og det er i utgangspunktet bare Bodø/Glimt som er interessant. Så tenker jeg at Bodø/Glimt kommer til å slå på stortromma når det nærmer seg. Jeg er ikke overrasket over at Knudsen ikke har forlenget en uke etter at han avslør i Avisa Nordland at de faktisk har pratet sammen, og så ser jeg at VG skriver samme sak som Avisa Nordland gjorde etter kampen mot Sarpsborg 08.
Vi skal ta med oss noen spørsmål til utifra Twitter før vi runder av. Det går alltid fryktelig fort i godt lag her i podden, og det er jo hyggelig. Eirik G. Mikkelborg spør på Twitter. Keeperen til Tromsø var på podcasten Spissvinkel, der han ble konfrontert med om han kunne tenke seg å gå til Glimt. Han svarte på en måte som i alle fall ikke avviste tanken, selv om han sa at foreløpig så var fokuset hans på TIL. Har dere noen tanker om det, Joakim?
Ja, folk svarer det vel egentlig aldri definitivt, hverken nei eller, og de som gjør det kan ofte snu i døra når det tilbudet kommer. Men altså, han har jo ikke noe sterk relasjon til Tromsø utover at han er spiller der, og jeg tror ikke han har noe sterk relasjon til Bodø/Glimt utover at han ser at det kan være en fin mulighet hvis det er noe som åpner seg. Sånn at jeg tror her er det Her er det foreløpig sånn type agentvirksomhet, prate, snakke, og så finner de ut om dette er noe som partene er interessert i, og så hvis det er noe som gagner begge, så kommer de til å gå videre med det i sommer, hvis det er aktuelt.
Keeper-diskusjonen har vi dekt behørig i denne podden tidligere, så vi tar ikke så veldig mye mer om det. Fort Aspmyra på Twitter, Freddy, spør gjennom oppkjøringen frem til i dag, hvem har tatt størst steg? Kanskje Nåsa Dahl? Spørsmålstegn.
Ja, Nåsa Dahl viste i hvert fall ting så lenge han var en del av oppkjøringen til Bodø-Glimt, så viste han andre ting enn han hadde vist på trening i 2023, så det var veldig positivt. Tatt steg, jeg synes, ja, hvis jeg like overrasket, Brede Mo står i hver trening, det overrasker meg, han er tilgjengelig i hver kamp, han spiller 120 minutter mot Ajax, og fem minutter før kampslutt, så er han å vinne en løpeduell med en Ajax-spiller, da de spilte i 115 minutter, så måten Brede Mo står i den belastningen, overrasker meg. Han har jo knapt nok i karrieren vært mer skadefri enn han har vært. Ellers så er det, jeg har sett for lite av Jens Petter Hauge, av det han har gjort før han kommer til Bodø. Eller kommer til Bodø-Glimt. Sammen med Håkon Nevjen, Patrick Berg er outstanding. Albert Grønbæk er outstanding. Synes bare typ Fredrik André Bjørkan og Brice Wembangomo viser det man forventer. De er seriøse, de står på, de står i det. Så der er ingen sånn der du gnir deg i øynene. Vi fikk en sånn, hva man skal si, da covid inntraff. Bodø-Glimt var på treningsleir i Spania rett før covid, og de slo Sparta Praha 2-1 i en treningskamp. Mål Jens Petter Hauge på straffe, og Morten Konradsen ble matchvinner, og Nikita Haikin reddet straffe, og så videre, og så videre. Så reiste man hjem til Norge, oppløftende treningsleir, og så stenger landet ned for vårt første møte med covid, og så videre, og så videre. Og så går det en stund hvor spillerne er i og trene to og to i hva det heter der du plasserer bilen, Joakim? Garasje, ja. I parkeringsanlegg og vi har bilder av Patrick Berg som driver og kjører styrketrening i stua og så videre og så videre. Så plutselig så endrer reglene. Glimt får lov å trene i kohorta. Da får de lov å trene 10 på den siden, og så får de lov å trene 10 på den siden. Så går verden videre, plutselig får de lov å spille fotball. Og jeg har aldri sett på maken, altså Jens Petter Hauge var god, synes jeg alltid, men den Jens Petter Hauge, hva han gjorde i den der covid-tida, der de trente, drev og trente i kohorta, og frem til de plutselig fikk lov å spille storbanespill igjen, ja, det er noe av det sykeste jeg har sett. Så jeg måtte gå ned og spørre, for han hadde tatt steg på et eller annet hva han hadde spist, eller?
Han fikk pause.
Ja.
Etter å ha spilt 90 kamper i året, så fikk han plutselig litt pause.
Sant.
Men det som er interessant i forhold til, de spør om steg, de spør om hvem som har tatt. Hvert år, hvert eneste år, så har man suttet med en sånn greier i januar da, når man har en vanlig preseason. Hvordan ung gutt er det nå som ser utrolig bra ut? Men ja da, du har Daniel Bassi der, men det er jo ikke noen ung gutter der nå. Det er jo ikke det. Altså, du har ikke den 17-åringen, den 16-åringen, den 18-åringen som liksom der. Og så i tillegg så har du ikke en preseason etter at sesongen avsluttes 12. november, som startet opp 10. januar etter 2 måneder pause. Det er ikke sånn. Sånn at når du liksom ser startoppstillingen til Bodø-Glimt mot Ajax, og ser Jens Petter Hauge en av de yngste spillerne i startoppstillingen for Bodø-Glimt. Og han har vært ute, han har spillet i Milan, han har spillet i Frankfurt, han har spillet i Belgia. Altså, det er ikke sånn som det var, at du liksom satt og ventet, hvordan ung gutt er det som nå tar det steget? Altså, det er vel, Albert Grønbæk var kanskje Glimts yngste spiller mot Ajax.
Tror du har rett i det?
Og det er liksom, ja, da er du der. Sånn at det ikke...
Bodø-Glimts yngste spiller ble det avslått et bud på 110 millioner før kampene mot Ajax. Det er jo interessant.
Ja, peker du på noe veldig interessant, ja. Som vi gjerne har snakket mer om, men det tror jeg ikke vi rekker i dag, for klokken har gått fra oss, og vel så det. Vi er tilbake med ny podd om ikke så veldig lenge. Tusen takk til treneren i Junkeren, Joakim Kildal. Tusen takk til... Det var jo alt mulig mann, Fredrik Thoresen.
Ja, all over the place, dessverre. Men det var, vi har jo hatt det her værmeldinger, eller værmeldinger. Skal vi få en sånn her junkernmeldinger? Hva er Joakim siste nytt fra junkern?
Nei, vi får se når vi skal telle opp hvor mange vi på trening, etter at Glimt har tatt. Neida, vi, det... Kom og se oss spille mot Tuil om 13 dager, så får vi se hvordan det ligger an.
Jobbes det med å sikre seg Glimt eleganten Ask Kjæransen Skau.
Det og mye annet interessant. Er på vei inn.
Åh, spennende. Jeg klarte ikke å dyme.
Ja, det viktig, det viktig. Takk for det, Freddy. Mitt navn Kjetil Rakkenen Sanda. Takk, kjære lyttere, for at dere med oss. Ha en fortsatt fin dag.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.